Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Λιοντή. Γεια σας. Αύριο το απόγευμα στο θέατρο Αναλίκης δίδεται η τρίτη από την σειρά των διαλέξεων που οργάνωσε το θέατρο τέχνης. Θα μιλήσει ο νέος συνθέτης κ. Ζουμάνος Χατζηδάκης με θέμα ερμηνεία και θέσεις του συγχρόνου λαϊκού τραγουδιού. Ήταν 30 Ιανουαρίου του 1949, όταν η αθηναϊκή εφημερίδα Εμπρός δημοσίευε την είδηση που σας διάβασα. 6 αράδες, όλες και όλες, που ανέγγελαν μια εκδήλωση στην οποία έμελε να συναντηθούν όχι μόνο δύο διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι, αλλά και διαφορετικές προσωπικότητες και πλευρές της ελληνικής κοινωνίας. Ο Μάρκος Βαμφακάρης, η Σωτηρία Μπέλου, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος υπήρξε άλλωστε ο καταλήτης. Το γιατί υπήρξε αυτή η συνάντηση σημαντική θα φαινόταν μια δεκαετία μετά. Ο επιτάφιος του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιάννη Ρίτσου, τον οποίο και πάλι στήριξε ο Χατζηδάκης, θα αποτελούσε το πρώτο έργο στο οποίο επρόκειτο να συναντηθούν δημιουργικά το Βυζαντινό μέλος, η λαϊκή δρόμη και η λόγια παράδοση. Πάνω απ' όλα όμως ο λαϊκός και ο αστικός κόσμος. Άνοιξε έτσι ο δρόμος για αυτό που τότε ονομάστηκε έντεχνο λαϊκό, μα ήταν στην πραγματικότητα το ίδιο το νεότερο ελληνικό τραγούδι. Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο του Χατζηδάκη και αυτές τις μέρες ειδικά συμπληρώνονται 75 χρόνια από την επέτειο της περίφημης διάλεξης που έδωσε ο συνθέτης στο Θέατρο Αλίκης στην πλατεία Καρέτσι. Την είχε οργανώσει το Θέατρο Τέχνης και είναι πιστεύω μια καλή αφορμή για μια ραδιοφωνική αναδρομή που θα αναδείξει μάλιστα πολλές άγνωστες λεπτομέρειες και ντοκουμέντα. Μια αναδρομή που θα δείξει ότι η δικαίωση του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού περιείχε για τον Χατζηδάκη και μια βαθιά πολιτική διεκδίκηση. Και ότι αν αυτό το αίτημα συνόδευε την αρχή της νεότητάς του, δεν έπαψε να τον απασχολεί έως το τέλος της ζωής του. Τότε που είχε μόλις αποφασίσει να εκδώσει αυτόν που έμελε να αποτελέσει τον τελευταίο δίσκο του, τα τραγούδια της αμαρτίας.
Όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι, ο νους μου πάει στους τσαλακωμένους, σ' αυτούς που ώρες στέκονται σε μια ουρά έξω από μια πόρτα ή μπροστά σε έναν υπαλλήλο. Έξω από μια πόρτα ή μπροστά σε έναν υπαλλήλο. Και κλύπαρουν με μια αίτηση στο χέρι για μια υπογραφή, για μια ψευτοσύνταξη. Και κλύπαρουν με μια αίτηση στο χέρι για μια υπογραφή, για μια ψευτοσύνταξη.
Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά για να δούμε τι οδήγησε τον Χατζηδάκη στην ιστορική διάλεξη του 1949. Θα επιστρέψουμε μία πενταετία πριν, στον αιματηρό Δεκέμβρη του 1944, όπου ο μόλις 19χρονος τότε Μάνος τοποθέτησε για πρώτη φορά τα αγωνιώδη ερωτήματά του. Σας διαβάζω από το δακτυλογραφημένο κείμενό του που μου είχε εμπιστευτεί ο γιος του συνθέτη, Γιώργος Χατζηδάκης, και είχα δημοσιεύσει για πρώτη φορά στην Ελευθεροτυπία. Αδερφοσύνη, αισθήματα, συνθήματα, αντιδράσεις, πάμφθινα εμπορεύματα χυμένα στα πεζοδρόμια μαζί με αληθινό αίμα, αληθινά κορμιά νεανικά, αληθινά στόματα ανθρώπων που κραυγάζουν. Οι ιερείς και από τις δύο μεριές μονοπολούσαν τον Χριστό και εξασφάλιζαν τη συνδρομή του, η μεν για το έθνος και η άλλη για το λαό. «Με ποιους αλήθεια είναι ο Χριστός?» ρωτά ο Χατζηδάκης. «Με σένα», ακούω μια φωνή πλάι να με χαϊδεύει. Είμαι πάντα με αυτούς που ερωτούν. Μέλος της ΕΠΟΝ, ο νεαρός σπουδαστής της μουσικής δεν έπαβε να ερωτά ακόμα και όταν οι σφαίρες των Άγγλων σφύριζαν στη γειτονιά του στο Παγκράτη. Ενώ όσο διαρκούσαν εκείνες οι μάχες, η ΕΠΟΝ Παγκρατίου είχε διοργανώσει μια εκδήλωση στον κινηματογράφο Παλάς, καμιά σχέση με το Παλάς του κέντρου της Αθήνας, για να ενθαρρύνει τους δοκιμαζόμενους πολίτες. Στον ίδιο αυτό κινηματογράφο, λίγα χρόνια πριν, το 1937, 12χρονος μόλις, ο Μάνος είχε εγωιτευτεί από την Μαρί Μπέλ και τη μουσική του Μουρί Ζομπέρ για την ταινία «Σημειωματάριο χορού». Η αρντεκό διακόσμηση, η δρύινη κουπαστή της σκάλας με τα μαρμάρινα σκαλοπάτια είχαν μείνει στη μνήμη του. Τώρα πια όμως, και καθώς πλησίαζαν τα Χριστούγεννα, ο νεαρός επονήτης είχε αναλάβει να συνθέσει ένα χριστουγεννιάτικο ορατόριο για να το τραγουδήσει μια χοροδία από συντρόφους του. Οι πρόβες γίνονταν μέσα στον κινηματογράφο. Τη χοροδία αποτελούσαν περίπου 25 μέλη της οργάνωσης, όπως διαβάζω στο καινούριο, πολύ φροντισμένο βιβλίο του Παναγιώτη Ανδριόπουλου με τίτλο «Τι άλλο, τα Χατζηδακικά». Οι νέοι αυτοί τραγουδούσαν τους στίχους που είχε γράψει και έπαιζε στο πιάνο ο ίδιος, ο συνθέτης. Ο νεαρός Μάνος έγραφε ήδη και ποίηματα με το ευρηματικό ψευδώνυμο Πέτρος Γρανίτης, που προφανώς παρέπεμπε στο παρεμφερές ψευδώνυμο του Στάλιν. Ένα από αυτά τα ποίηματα, με τίτλο «Καληνύχτα», μελοποίησε το 1947 ένας συνομήλικος και ομοειδεάτης του Χατζηδάκη. Δεν ήταν άλλος από τον Μίκη Θεοδωράκη. Οι δύο νέοι είχαν ανακαλύψει από νωρίς τα κοινά τους ενδιαφέροντα. Με την οπισθοχώρηση του Ελλάς έξω από την Αθήνα, ο Μάνος θα ακολουθούσε τους 45.000 άλλους πολίτες. Πλάι του η Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, που αργότερα θα αναπολούσε σε συνέντευξή της στο Βήμα. Περνούσε με τον ημιτό μες στην παγωνιά. Ο Μάνος με κρατούσε από το χέρι. Ας ακολουθήσουμε τον Μάνο και τους άλλους νεαρούς καλλιτέχνες του Θιάσου των Ενωμένων Καλλιτεχνών. Η φυγή τους στην ελληνική επαρχία μόνο ασφαλής δεν ήταν. Πράγματι, μετά την πρώτη παράσταση του έργου του Irving Show «Θάψτε τους νεκρούς» στη Λάρισα, αλφαμίτες ρίχτηκαν στους ειδοποιούς και τους ξυλοκόπησαν. Ο κίνδυνος τους ακολούθησε και στη Θεσσαλονίκη. Ο Χατζηδάκης γλίτωσε τα χειρότερα με τον πιο απρόβλεπτο τρόπο, για τον οποίο θα σας μιλήσω προς το τέλος αυτού του επεισοδίου. Ή μάλλον σταθείτε. Θα αφήσω τον ίδιο τον Χατζηδάκη να σας μιλήσει μέσα από ένα αποκλειστικό ντοκουμέντο που θα φυλάξω για το επόμενο επεισόδιο του Flashback. Προς το παρόν, ας δούμε πως μετά τον πόλεμο προσδιορίσε ο ίδιος την Ελλάδα που άξιζε να υποστηρίξει, αλλά ταυτόχρονα και τη γνήσια καλλιτεχνική της έκφραση. Στο όνομα μιας ιδεχθούς εθνικοφροσύνης, διαπίστωνε με τόλμη ο νεαρός συνθέτης, γνώρισε ο τόπος τη πιο ξέφρενη επιβίωση των άρρωστων φασιστικών στοιχείων που, αντί να υποστούν τιμωρία, ανακάλυψαν τους εαυτούς τους εν δυνάμει, σχηματίζοντας μάλιστα και τα πρώτα έμβρια της δικτατορίας και της ιωαννιδικής τρομοκρατίας του 1967. Ο Χατζηδάκης υπήρξε από τους πρώτους νεαρούς διανοούμενους και καλλιτέχνες που θέλησαν να αντιδράσουν στο μεταπολεμικό αλλά και μετεμφυλιακό σκοτάδι. Να τι θα έγραφε αργότερα. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ανάγκη για ό,τι μικρό, αληθινό και ταπεινό. Αντίδραση υγιής των φωτισμένων στον φανφαρονισμό και στον επίσημο προγονόπληκτο σκοταδισμό. Κάθε βράδυ μπαγλαμά και το ασιχτήρ του μπουζουκιού, χωρίς τον χασικλίδικο καημό της μάγισσας και τον χορό μιας αλεξανδριανής φελάχας, θα είχαμε γίνει πρόβατα. Έτοιμα για σφαγή, στο όνομα του πατρός, παντός ιού και κάθε μορφής έθνους. Ώστε λοιπόν η αποκατάσταση του ρεμπέτικου με την περίφημη διάλεξη του 49 στο Θέατρο Τέχνης είχε εξίσου καλλιτεχνικά και πολιτικά κριτήρια. Η ίδια η γέννηση του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, στην οποία οδήγησε η νομιμοποίηση του λαϊκού, ήταν παράλληλα και μία πράξη με πολιτικές αιχμές. Ήταν ανάγκη να βρούμε το ταπεινό, το ασήμαντο, το σημερινό από το οποίο θα πιανόμασταν και θα συμφιλιωνόμασταν με τη μικρότητά μας, εξήγησε αλλού ο Χατζηδάκης. Ο δρόμος μέσω του οποίου οδηγήθηκε στο συμπέρασμα αυτό δεν ήταν μόνο ιδεολογικός, ήταν και προσωπικός. Ξεκίνησε μάλιστα από ένα δράμα, τη δολοφονία ενός πολύ στενού του φίλου, εκείνου ακριβώς που του είχε γνωρίσει και τον είχε ευαισθητοποιήσει απέναντι στο ρεμπέτικο. Ακούστε πώς αφηγήθηκε την ιστορία αυτή ο ίδιος ο συνθέτης στην συνάδελφο Γιώτα Σικά και σε μένα στην κοινή συνέντευξη που έδωσε στην Ελευθεροτυπία και την Καθημερινή τον Ιούνιο του 1994, μόλις 3 ή 4 μέρες πριν από τον θάνατό του.
Σήμερα το να ακούει κανείς ότι ένας ευφυής άνθρωπος ανακάλυψε το λαϊκό τραγούδι ακούγεται απλό. Αλλά φαντάζομαι την εποχή εκείνη δεν θα ήταν τόσο απλό. Έτσι δεν είναι. Τι σας οδήγησε εσάς στο τραγούδι αυτό που τότε θα έμοιαζε, φαντάζομαι, βρωμερό, θα έμοιαζε κυνηγημένο. Και ήταν δηλαδή.
Και τη γνωρίσατε και τους χώρους. Δηλαδή πηγαίνατε, από ό,τι θυμάμαι η Μελίνα τα έλεγε ότι πηγαίνατε μαζί.
Η Μελίνα πήγαινε.
Όχι, είχατε πάει σε ρεμπετάδικα.
Ναι, αλλά πήγαινε και με την αφέλεια που αντιμετώπισε το ρεμπέτικο στο
κινηματογράφο.
Δηλαδή, εγώ πήγαινα με τόλμη. Τόλμη, η άγνοια τη νότητό. Τόλμη του νότου μου, δεν πήγαινε κανένας λογικός άνθρωπος σε αυτά τα μέρη και παίζανε μαχαίρια με το τίποτα. Αν δεν είχες κωδικοποιημένη συμπεριφορά, επικίνδυνες. Αλλά πώς έγινε η επαφή με το ρεμπέτικο. Στην κατοχή είχα ένα πολύ στενό φίλο, ο οποίος το λέω αν θέλετε στη Μελισσά. Το φίλο μας που χάσαμε μια ανάδικη στιγμή. Ήταν ένα παιδί ιδιοφυΐας. Ήταν στο πανεπιστήμιο. Τον καιρό αυτό που σου λέω, δεν ήταν 19 ετών, εγώ 18-17. Και είχε συλλάβει πάρα πολλά πράγματα, προώρα. Και μου μιλούσε για το ρεμπέτικο. Συχνά, πεπατώντας. Εγώ, οδειοθραμμένος, αυτά τα άκουγα και έλεγα, τι λέει. Αλλά σιγά σιγά μου έδωσε την αφορμή αιτία να ενδιαφερθώ. Και πάλι θα ενδιαφερόμουν τόσο πολύ, εκείνη την εποχή, που όποιος κρατούσε μπουζούκι τον συλλαμβάνε. Και τα μέρη που πηγαίνανε.
Μιλάμε για το μέσο της δεκαετίας του 40.
45, 47, 43, 44. Με το φίλο μου αυτά στα λέω, 43. Αλλά τον πιάσανε αυτόν. Είχαμε δώσει μάλιστα, θυμάμαι, ραντεβού στον Ορφέα και δεν ήρθε. Στο κινηματογράφο μέσα. Και μαθαίνω ότι τον πιάσανε, τον πήγαν στο Καλλιδάρι, τον βασανίσαν και στον πέθανε.
Έτσι.
Έκτο λεγόταν το παιδί. Και ήταν πολύ στενός φίλος. Αυτό με συγκλώνησε. Μοιραία, κάθε κουβέντα, η συζήτηση μαζί του, πήρε άλλες διαστάσεις.
Βέβαια.
Και θέλησα να τα ανοιχνεύσω. Έτσι μπήκα στο Ευρωπαϊκό. Πήγα το βράδυ, βέβαια πρέπει, και ήταν δύο-τρεις μπάγκες εκεί πέρα και μου μπήκαν. Εγώ πήγαινε και τους είχε κάνει εντύπωση αυτοί εκεί πέρα. Έπρεπε να έτρωγα ένα φαγητό, πιατάκι φαγητό και λίγη ρετσίνα και έφευγε. Φαινόταν ότι δεν είχε καμία σχέση με το βέβαιο.
Ναι.
Λοιπόν, αυτοί οι δύο-τρεις τύποι εκεί πέρα ήταν ένα μου κολλήσαν άγρια. Θέλησαν να με κεράσουν και τέτοια. Και πεμβαίνει ο Βαβακάς που ήταν τεράστιος, τους δίνει μια κλωτσιά στη χάρα.
Έτσι.
Ναι. Την άλλη φορά λέει θα έρθει και θα κάθεσαι εδώ κοντά μου. Και πήγαινε και καθόλου να πάει. Και πνοχή και πολύ ευχαριστημένο που είχα την εξασφάλιση. Και έτσι πήγα τη Σοφία Σπανούρη, εκεί, το Μανώλη Καλομύρη, του πήγα όλου εκεί. Για να δούνε το ρεμπέτικο.
Και σιγά σιγά ανακαλύψετε την ουσία του.
Όταν λοιπόν θέλησα να κάνω το 48 τη διάλεξη στο θέατρο τέχνη για το ρεμπέτικο, σύγχρονο λαϊκό τραγούδι το όνομα. Ήταν να παίξουν δύο συνάδελφοι, δεν λέω ονόματα, πολύ γνωστοί σήμερα, οι οποίοι φοβηθήκαν τις αντιδράσεις του Οδείου. Και εγώ στην αυτή, ποιος να βρει, πάω και λέω στον Βακάη και έρχεται όλο τον κρουπ του Βακάη πάνω στο θέατρο τέχνη.
Καταπληκτικό.
Ο κόσμος ήταν φουλ, τέτοιον οποίο και η Σοφία Σπανούδη που την είχα πάει. Έτσι έγινε. Αυτοί παίξαν την ώρα που εγώ μιλούσα για το ρεμπέτικο, αφού μίλησε. Και έτσι του γνώρισα το πιο καλά.
Σε εκείνη τη συνομιλία μας, ο Χατζηδάκης μίλησε για το 1948. Στην πραγματικότητα, η περίφημη διάλεξη είχε γίνει ένα χρόνο μετά, το 1949. Τα άλλα όμως τα θυμόταν με ακρίβεια. Καταρχάς, θυμόταν και θύμισε στους ακροατές της διάλεξης ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που μέρος της αθηναϊκής διανόησης υπέδειξε την αξία της αυθεντικότητας μιας λαϊκής κουλτούρας με κίνδυνο αυτό να εξελιχθεί σε μόδα. Μήπως είπε, απέφυγε κάτι τέτοιο το δημοτικό μας τραγούδι πριν από 50 χρόνια, σαν φούντωνε το κίνημα των δημοτικιστών, και ακόμη πριν από 2 χρόνια. Το ίδιο δεν είχε συμβεί με τις λαϊκές εικαστικές τέχνες, όπου ο Θεόφιλος και ο Παναγής Ζωγράφος προβάλλονται στο ίδιο πλάνο με τον Χατζηκυριάκο Γκίκα.
Και τέλα γράτσα και ας μου έρθει σιγοπή.
Εξομολογήθηκε στη συνέχεια με ειλικρίνεια την τραγική προσωπική ιστορία στην οποία όφιλε ο ίδιος τη γνωριμία του με το ρεμπέτικο. Όμως εδώ θα κάνουμε μια απαραίτητη παρένθεση. Βλέπετε, ο Χατζηδάκης δεν ήταν ο πρώτος μη λαϊκός συνθέτης που τίμησε το λαϊκό τραγούδι. Ίσως αγνοούσε και ο ίδιος ότι 5 ολόκληρα χρόνια πριν ο Νίκος Καλκώτας υπήρξε ο πρώτος συνθέτης λόγιας μουσικής που αξιοποίησε το «Θα πάω εκεί στην αραπιά του Τσιτσάνη» στο δεύτερο μέρος του κοντσέρτου που έγραψε για 2 βιολιά. Την εποχή εκείνη, σημειώνει ο μουσικολόγος Κώστας Ζεμερτζής στο εσώφυλλο του δίσκου, η ρεμπέτικη μουσική θεωρεί το κατώτερο και τρόπον τεινά βλάσφημο είδος. Η χρησιμοποίηση του θέματος του Τσιτσάνη από τον Σκαλκώτα οφείλεται πρώτα-πρώτα στο ευρύ και ρηξικέλευθο πνεύμα του συνθέτη, ο οποίος στο κάτω-κάτω, αν και έγραφε κλασική μουσική, είχε μείνει εξίσου περιθωριοποιημένος από τον κοινωνικό του περίγυρο. Πράγματι, οι κριτικές που περίμεναν τον Σκαλκώτα, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 30, μονοθετικές δεν ήταν. Πέθανε τον ίδιο χρόνο που ο 24χρονος τότε Μάνος μίλησε για το ρεμπέτικο, δηλαδή πριν από ακριβώς 75 χρόνια. Πάντως και ο Χατζηδάκης δεν υπήρξε λιγότερο τολμηρός αναφερόμενος σε ένα τραγούδι του Τσιτσάνη. Μιλώντας εκείνο το βράδυ του 49 για την Αρχόντισσα, μνημόνευσε τον ερωτόκριτο του Κορνάρο και τον ματωμένο γάμο του Λόρκα. Και δεν αρκέστηκε σε αυτά. Πρόσθεσε ότι η μελωδική γραμμή του τραγουδιού, αφάνταστη σε περιεκτικότητα και σε λιτότητα, πλησιάζει τον Μπαχ.
Ξέχασαν για πάντα τη ζωή μπροστά στα αρχοντικά σου τα στολίδια. Σκλαβώθηκαν για σένα ξένοι και ερωτοί.
Αυτό που ο Χατζηδάκης δεν κουραζόταν να επαναλαμβάνει είναι ότι το ρεμπέτικο εξέφραζε αυθεντικά την ανάγκη της φυγής καθώς και έναν ανικανοποίητο ερωτισμό. Επισήμανε επίσης ότι το τραγούδι αυτό, σας διαβάζω τα λόγια του, κατορθώνει με μια θαυμαστή ενότητα να συνδυάζει το λόγο, τη μουσική και την κίνηση. Από τη σύνθεση μέχρι την εκτέλεση, με ένστικτο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την τριπλή αυτή εκφραστική συνύπαρξη που ορισμένες φορές, σαν φτάνει τα όρια της τελειότητας, θυμίζει μορφολογικά την αρχαία τραγωδία. Ο συνθέτης της μουσικής είναι συγχρόνως και ο ποιητής, καθώς και ο εκτελεστής. Φανταστείτε τώρα το σοκ των πιο συντηρητικών από τους ακροατές, ακούγοντας αυτόν τον παράτολμο νεαρό συνθέτη να συγκρίνει το ρεμπέτικο με την αρχαία τραγωδία ή τον Μπαχ.
Αθώωσε το ρεμπέτικο ή ενοχοποίησε εσάς αυτή η διάλεξη?
Τον καιρό εκείνο ενοχοποίησε εμένα. Δηλαδή Ο Μελάς είχε ένα έντυπο, δεν θυμόταν. Ένα περιοδικό που με κοροϊδεύε συνέχεια. Αλλά με κοροϊδεύε και ψαφτάς και τα νέα και κοροϊδεύα. Ισπανούδη ήταν μόνο η πέρα μου.
Ναι, είχα διαβάσει ένα, όμως... μια κριτική της.
Μετά άλλαξε. Αλλά αυτό να σου πω για τότε ήταν φοβερά του. Ο θείος με έπαιρνε τη μάνα μου και της έλεγε μάζεψε τον μάνα γιατί έχει πάρει τον κακό δρόμο.
Ούτε ο συντηρητικός θείος του Μάνου, ούτε η ακόμα πιο συντηρητική μουσικοκριτική και δημοσιογράφη της εποχής πτώησαν τον Χατζηδάκη που προέβλεψε ήδη από εκείνο το βράδυ του 49 ότι κάποτε θα κοπάσει η φασαρία γύρω από τα τραγούδια αυτά και θα συνεχίσουν ανενόχλητα τον δρόμο τους. Όμως η φασαρία που άρχισε κιόλας από την επομένη της διάλεξης δεν ήταν και λίγη. Στο επόμενο επεισόδιο, σε λίγες μέρες, θα μιλήσουμε και μάλιστα με σπάνια ντοκουμέντα για τις επεισοδιακές αντιδράσεις, αλλά και για την εξέλιξη της σχέσης του Χατζηδάκη με το λαϊκό τραγούδι στο πέρασμα των χρόνων. Και τέλος, για τα τραγούδια της αμαρτίας που ο ίδιος ήθελε να περιέχουν μια πιο λιτή και αυστηρή μορφή της λαϊκότητας. Ήταν το έργο που έμελε να αποτελέσει το κυκνιοάσμα του. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Κατερίνα Λιοντή. Γεια σας.
Ακούσατε Flashback, απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.